lyden igennem, så vidt jeg kan høre. Er det passende, hvis jeg taler sådan nogenlunde i det toneleje her, eller skal jeg tale højere? Og hvis jeg taler for højt, må lydmanden jo skrue ned. Godt. Ja. Jeg vil gerne sige noget om frelsesvished. Og det vil jeg sådan tage mit afsæt i ud fra den ret kendte beretning eller lignelse i Lukas evangeliets 18. kapitel, vers 9-14, hvor vi har den kendte lignelse om farisæeren og tolderen. Lad os lige læse. Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som far og alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en tolder. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolderen der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolderen stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig synder nådig. Jeg siger jer, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Ja. Vi vil forene os i bøn endnu en gang. Far i himlen, vi vil love og takke og prise dig, fordi du i dit ord har givet os en sand vej til frelse og evigt liv. Herre, tak, at du også i dag formår at skabe troen i hjertet og sind hos enhver eneste, der vil tage imod. Herre, nu beder vi så om, at vi må have åbnet hjertet og sind, så vi kan høre og tage imod dit ord. Så det bliver til liv for os, til frelse, til evigt liv og dig til ære. I dit eget navn. Amen. Ja. Der berettes om Martin Luther, at hans store livsspørgsmål, det var simpelthen, hvordan finder jeg en nådig Gud? Hvordan får jeg en nådig Gud? Martin Luther, han var som formodentlig de fleste på det tidspunkt opdraget til at tænke, at svaret på det spørgsmål, det lå hos ham selv. Hvis han levede et fromt og ordentligt godt liv, så ville Gud være ham nådig. I modsat fald kunne han kun forvente evig dom og fortabelse. Og som antydede Luther, han søgte svaret på dette spørgsmål i sit eget fromhedsliv, eller mangel på så. Han søgte på et tidspunkt, ret tidligt tidspunkt, ind i klosterlivet, for på den måde at kunne dyrke Gud, sætte hele sin tid og hele sit fokus på at blive et bedre menneske. Om han dog kunne kæmpe sig frem til at turde tro på Guds nåde. Ja, der er nok ikke så mange af os, der har været i kloster med det for øje, men måske mange af os alligevel har kæmpet med det. Er jeg nu god nok over for Gud? Kan jeg stå mål? Hvordan skal det gå på dommens dag? Jeg må ellers nok sige, at i dag er det ikke hverdagskost, i hvert fald ikke i den sfære, jeg bevæger mig i, at mennesker stiller spørgsmålet, hvordan finder jeg en nådig Gud? Jeg synes mere, det er gældende i dag, at man spørger, hvordan kan jeg få et godt liv? Hvordan kan jeg bedre udfolde mig og realisere mig selv? Hvordan kan Gud hjælpe mig til at opnå mine mål? Måske tage en lille smule på spidsen, men det kan let og hurtigt blive noget i den retning. Mange er så i dag også tilsyneladende lullet ind i en ligegyldighed angående den evige frelse. Godt hjulpet på vej af en forkyndelse, der fortæller os, at vi kan tage det ganske roligt. Gud er kærlig, og han frelser jo alle til sidst alligevel. Det er nu ikke sådan, Bibelen lærer det. Jo, Gud er kærlig, og han vil gerne frelse alle. Det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Læg mærke til, at farisæeren, han takker Gud, fordi Gud hjalp ham til at blive et godt menneske. Han er godt klar over, at han er afhængig af Gud. Det er ikke bare totalt sine egne gerninger. Men al hans fokus, det er jeg og mig og mit. Jeg takker dig, Gud, fordi jeg ikke er som de andre. Jeg faster 2 gange om ugen, kan du høre? Og jeg giver tiende. Kan du høre, det er selvet, det er egoet, der er centrum her. Og så får man virkelig problemer, om ikke før så på dommens dag. Men man får det allerede her og nu, hvis man vil være ærlig. Vi har det lidt det samme, fordi det er dybt menneskeligt i islam. Islam skal gøre så og så meget, og det er jo inden for den sidste uge, jeg har hørt det diskuteret i radioen med de såkaldte bederum, både på universitet og læreranstalt og virksomheder, fordi man skal jo bede 5 gange i døgnet, hvis man vil være en god muslim. Og så kan man så håbe på, at man måske kan nå det himmelske, blive frelst. Men man ved det principielt aldrig som muslim. Men det er jo ikke bare muslimer og sådan noget. Det er almen religiøst, at du og jeg, det er vores syndige natur, gerne vil gøre os fortjent over for Gud. Farisæeren, han lagde sin egen godhed, sin egen fromhed, sit eget dit og dat som grundlag for det forhold til Gud, som han mente, man skulle have. Fromt nok. Jeg synes selv, det er et meget relevant spørgsmål, og dybest set bliver jeg aldrig færdig med at slås med det, tror jeg. Fordi der er så meget hos mig, der fortæller mig, at du er i hvert fald ikke værdig til at komme i himlen. Din retfærdighed, den kan være på et lille sted. Du når ikke mål. Og alligevel, så våger jeg og kalder mig Guds barn. Alligevel så våger jeg frimodigt at sige, at jeg tror, jeg har en herlig fremtid i møde. Jeg ser fremad og opad. Jeg tror, Gud har beredt en herlighed, også for lille mig. Men hvad er egentlig årsagen til, at jeg tør det? Er det i hele taget ikke en selvsikker holdning at gå med og have sådan et syn på, at jeg er et Guds barn? Skulle vi ikke nøjes med at håbe på, at Gud en dag vil og så videre tage os til sig som sit? Vi skal prøve at se på, hvordan og hvorledes det holder. Hvad mener vi egentlig, når vi siger frelsesvished? Er det sikkerhed? Er det trosviden? Er det sådan en indre følelse? En god følelse, jeg gerne skulle have? Og modsat, er manglende vished udtryk for, at jeg er bange for at gå fortabt? Vi kan godt sådan lige forsigtigt give et forløbigt svar. At frelsesvished, det er sådan en slags indre tillid til, at jeg på grund af Guds nåde må være hans. Lad os nu prøve at tage lidt mere fat i det. Fordi der er nogle reelle, konkrete årsager til, at vi ikke har så let ved det her. Der er årsager til manglende frelsesvished. Der er en almen anfægtelse over, at jeg ikke er god nok. Hvis jeg sådan lige skæver lidt ud af øjenkrogene, så kan jeg også se, at mange andre, de er mere fromme end jeg. Jeg slår ikke til. Og så kniber det med for at hvile i denne vished om, at jeg hører Gud til. Man kan også søge vished det forkerte sted, og det gør man jo i det hele taget, når man kigger sig i spejlet hele tiden og kigger på sig selv, sådan som farisæeren gjorde. I virkeligheden er man lige så tåbelig, hvis en sømand i havsnød, han kaster ankeret ned i lasten, i stedet for udenbords. Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at en sømand kunne være så tåbelig at kaste ankeret i lasten. Jamen lige så tåbeligt er det, hvis du og jeg vil aflæse vores evige ved og vel ved at kigge i vort eget indre, ved at studere, hvad vi er og gør og så videre. Endelig så er uopgjort synd jo, synes jeg, logisk nok en meget alvorlig årsag til, at man ikke tør tro sine synders nådige forladelse. Det er der, hvor man gør syndernes forladelse til syndernes tilladelse. Det er der, hvor man ikke tager Guds lov og Guds bud alvorligt mere. Jamen har Jesus da ikke frikøbt os fra loven? Jo, netop. For ellers stod det dårligt til. Jamen, det betyder ikke, at loven er sat ud af kraft. Nej, den står ved fuld magt, fordi den skal stadig vise os, at vi er syndere, der har brug for Jesus. Den skal, om jeg så må sige, eller rettere sagt, det er et citat fra Paulus til Galaterne 3, den skal være en tugtemester til Kristus, som der stod i den gamle oversættelse. Den skal drive os til Kristus. Uopgjort synd, det skal man se at få ud af verden. Vi må aldrig lade synden få råderum i vort hjerte og sind. Vi skal leve i dagligt opgør med synden. Ja. Det er sådan, et Guds barn lever. Der er liv og død til forskel fra at leve i synden, og så falde i synd, og få det gjort op, og få del i nåden og syndernes forladelse. Men hvad siger Bibelen egentlig om frelsesvished? Det synes jeg var meget afgørende. Som jeg antydede før, så står der jo ganske klart og tydeligt i 2. Timotheus 2:4, at Gud han vil, at alle mennesker, de skal frelses. Gud, han elsker alle mennesker, og han vil kalde alle til tro på Jesus, sin søn. Så ja, at ingen skal gå fortabt. At det desværre ikke går sådan, det ved vi jo godt. Jesus sagde, at de fleste, de mange, de går på den brede vej. Det er kun den lille flok, der går på den smalle vej. Men altså, som Paulus siger det her i 2. Timotheus, det er godt at være sat hos Gud, hvor frelser som vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. Det er Guds grundtanke. At der så er nogen, og det har der for så vidt været tendenser til på forskellige tidspunkter, op igennem kirkehistorien helt fra urkirken, kender vi tanken om, at man så gør sådan et vers her og andre vers også til et udtryk for, at alle bliver frelst. Det er jo desværre ikke tilfældet. For det er kun den, der tager imod Jesus som frelser og herre. Det er kun den, der synes, at det Jesus gjorde for mig på Golgatas kors, og i det hele taget hans liv her på jorden, det var nok også for mig. Lad os prøve at se på et par steder mere. Johannes 5:24, for jo det første bibelvers, der sådan rigtig faldt ind i mit sind, da jeg som helt ung arbejdede meget med de her ting, om jeg nu kunne klare at stå imod på dommedag. Der i Johannes 5:24, der siger Jesus, sandelig, sandelig, siger jeg, den der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, han får muligvis evigt liv, og hvis det ellers går godt, kommer han ikke for dommen. Nej, sådan stod det ikke. Men det er sådan, det nogle gange kommer til at lyde i vores sind, fordi vi ikke får det helt præciseret. Nej, der står, den der hører mit ord, altså Jesu ord, og tror ham, som sender mig, det vil sige Gud, har evigt liv. Der står ikke, du vil muligvis, hvis du ellers er heldig, og du opfører dig pænt. Nej, du har evigt liv i troen på ham. Og så står der, og kommer ikke for dommen. Jeg kan huske endnu, hvordan det virkelig sitrer i mig. Hold op, det er virkelig noget, der vil noget det her. Man er gået over fra døden til livet. Jesus har lidt af det i sin ypperste præstlige bønd i Johannes 17. Dette er det evige liv, at I kender mig og ham, som har sendt mig. Altså det evige liv, det er en realitet her, allerede her og nu ved dåben og troen. Ved troen på Gud, ved troen på Jesus. Der bliver døden kun et blund, som vi fra søvnen kender. Og så 1. Johannes 5, 13, den er også pragtfuld, det vers, holder jeg jo aldrig meget af. Hvor apostlen siger til dem, der er modtaget af hans brev, og det er jo altså også os i dag. Dette har jeg skrevet til jer, der tror på Guds søns navn. For at I skal vide, at I har evigt liv. Det er, skal vi sige, top information det her, om det vigtigste af alt. Da jeg var helt ung, der i 60'erne, der husker jeg tydeligt, at jeg har egentlig aldrig været væk fra troen som sådan. Jeg har altid læst i min bibel om aftenen og bedt min aftenbøn osv. Det turde jeg ikke at lade være med, for så var jeg bange for at gå fortabt. Men ellers så, hvis vi rigtig sådan skulle vide noget om skabelse og denne verdens tilblivelse og udvikling osv., så skulle vi jo gå til videnskaben. Og det fandt jeg så lykkeligvis ud af en dag, at det skal vi jo netop ikke på det punkt. Videnskaben hjælper os på utrolig mange måder, som vi nyder godt af i hverdagen. Men når det drejer sig om vores liv med Gud, når det drejer sig om de både første ting, skabelse og evige ting, så er det her, vi skal hen. Her er den sande videnskab. For at I skal vide. Det står ikke for, at du skal tro det. Men det står skrevet til de troende. Alle, der tror på Guds søns navn. I skal vide. Jeg kan godt lide den vending her. At I har evigt liv. Det er igen det samme der. I skal ikke, det er ikke muligvis osv. Men det er allerede en realitet. Det er nutidsformen. Ja, og vi skal også lige have gamle kong David med. Kong David er jo, var manden efter Guds hjerte, står der. Og samtidig så undlader Bibelen absolut ikke at fortælle om, at han fejlede og faldt, svigtede osv. Men han søgte Gud, og han fik noget, han fik tilgivelse. Men på sine gamle dage, sådan siger det her vers, det er i hvert fald indirekte, ved det. Lidt på hans gamle dage, han skrev salme 139. Men der blev han usikker på sin egen vurdering af, hvordan står det til med mit forhold til Gud? Jeg har vel ikke gået ind i et selvbedrag. Og så er der han beder denne bøn, som enhver kristen gerne må bede en gang imellem, synes jeg. Rensag mig, Gud, og kend mit hjerte. Prøv mig og kend mine tanker. Se efter, om jeg følger afguds vej. Led mig ad evighedsvej. Kære himmelske far, vil du ikke godt lige teste og tjekke mig? Undskyld. Jeg bliver usikker på min egen bedømmelse. Derfor beder jeg dig om, at du vil bedømme mit liv. Sådan at vi kan få rettet ind her og nu, inden det er for sent. Led mig af evighedsvej. Det er det, jeg gerne vil. Nå målet, troens mål. Livet hjemme hos dig. Da Paulus, jeg ved ikke hvor gammel han var, men han var måske også ved at være oppe i årene, da han skrev Romerbrevet. Der har han sådan en dejlig passage også i Romerne 8. Dem er der et hele taget mange af i den hellige skrift, også i Romerbrevet. Der skriver han, jeg er vis på, det har vi det igen med denne frelsesvished, jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magt eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. jeg er vist på. Hvordan kan han være det? Jo, det kan han, fordi han retter blikket mod Guds kærlighed, Guds nåde, Guds kraft og styrke. Ikke noget hos sig selv. Og der har han lært, både i livets erfaring og ud fra Guds ord, at det er Gud, der har al magt. Det er ham, der er den stærkeste. Derfor er der hverken de nuværende eller kommende kræfter eller magter eller engler eller noget som helst, der kan rive mig bort fra Gud. Når jo Paulus ved godt, at han kan selv svigte, han kan selv vende Gud ryggen, men det er ikke det tema, han er inde på her. Vi skal prøve at se på, hvad er så grundlaget for vores frelsesvished? Jamen, det er jo netop Kristi gerning for os. Jeg har lige klippet et par steder ud igen her, vi godt kan læse. Kolossenserbrevet 2:14, hvor Gud siger, og gennem sin tjener Paulus, han, altså Jesus, eller rettere sagt, nej, det er Gud, Gud slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelse imod os. Han fjernede det ved at navle det til korset, Kristi kors. Han slettede, og nogle gange så har vi jo brugt billedet med at få betalt en regning, man skylder væk. Vi kender også godt begrebet gældsbevis i den økonomiske verden i dag. Det vil sige, at vi har gæld til nogen, og det er nogen, der har bevis for, at det er rigtigt. Vi skylder konkret noget. Og til Gud, der skylder vi alt. Han har skabt os. Han har skabt os i sit billede. Han har skabt os til at leve et rigtigt godt og kærligt liv, fuld af noget, fuld af omsorg for vores næste og så videre. Og hvad har vi gjort? Vi har syndet imod ham. Vi har syndet på den måde, også som han sagde til Adam, at den dag du spiser af frugten af dette træ der skal du dø. Men nu går Gud ind. Han sender sin søn til verden, for at han skal betale vores gældspost og fjerne den. Og det gjorde han langfredag. For det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv, og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen, 2. Korinther 5:19. Kan du mærke, nu er tyngdepunktet, det er væk fra, jeg giver tiende, jeg beder, jeg går i missionshuset hver gang, der er møde, jeg er flittig til at gå i kirke hver dag, og jeg læser i Bibelen, jeg. Nu er det fokus, det er flyttet over på Kristus. Det var Gud, der i Kristus forligte. Det er derved troen skabes. Den tro, der griber om Guds nåde. Ikke troen på egen dygtighed og fromhed, men på Gud og hans nåde i Kristus. Vi er tilbage i Johannes evangeliet. Vi havde 5:24 før. Vi skal prøve at se 5:39 og lige komme ind i den diskussion, som Jesus jo havde gentagne gange med jøderne. De mente jo, at det var Moseloven og deres overholdelse af Toraen, der var afgørende for, om de kunne blive frelst. I gransker skrifterne, sagde Jesus til dem, fordi I mener at have evigt liv i dem, og netop de vidner om mig. Hov, det har de overset. De har overset, at der stod ganske vist en masse lovbud. Ja, men hele grundtanken i hele den hellige skrift fra de første vers i Bibelen og til de aller sidste vers, de peger hen på et bestemt sted, nemlig Guds søn. Og netop de vidner om mig, altså skrifterne. Kan I huske, da de to disciple på vej til Emmaus den første påskedag fik følge af Jesus, der kom og slog følge med dem på vejen, der underviste han dem i, at Kristus skulle lide. Og så står der, at han gik ud for alle skrifterne og viste for dem, at alle skrifterne, de peger frem mod ham og handler om ham. Og endelig vintræet, nej, vi skal lige have 5:46 med også. Havde I troet Moses, ville I have troet mig, for det var mig, han skrev om. Og det var Moses, som jøderne, de lænede sig op af. Vi hører Moses til, og vi holder Moses lov, osv. Jamen, Moses pegede frem mod Jesus. Så hvis det er det, I mener, så er det mig. Og det ville jøderne ikke bøje sig for. Jo, nogen enkelte, men ikke sådan den store, det store flertal. Og så Johannes 15:3, som jeg var lige ved at få kommet til der. Ja, der siger Jesus, I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Og det siger han den sidste aften, han var sammen med dem. Og vi husker jo ganske nemt, de fleste af os, tror jeg, alle sammen, at få timer efter, det er ikke dage eller døgn, men få timer efter, der stak de halen mellem benene. Selv Peter, der havde bandet på, eller sværget på, at han ville aldrig fornægte Jesus. Han gjorde det. Ja, han bandede endda på, at han ikke kendte Jesus. Til den flok siger Jesus, I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt. Hvordan kan det nu hænge sammen, tænker du? Jo, på præcis samme måde, som digteren har formuleret det. Ren og retfærdig, himmelen værdig. Hvis vi lige stopper der, ikke? Så kan det godt være, at vi så lige dukker hovedet. Ah, det er vist lidt for store ord. Nej. For det forestillende, er jeg, ikke i mig selv, nej, i verdens frelser alt nu, i Kristus. Det er ham, du og jeg må få lov at tro os rene og retfærdige. Det er ham, der har gjort os værdige. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt. Ikke fordi I er fromme, ikke fordi I er så forhåbentlig afført ordentligt også i morgen. Det ved jeg godt, I ikke gør. Men så længe Guds ord er det centrale, og I lever i et opgør med synden, der er det sådan reglen er. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Og endelig, så skal vi selvfølgelig frem til dåben også. I Romerne 6, som der lige var henvist til der, der siger Paulus til menigheden i Rom, eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død. Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. Det var ikke mig. Det var ikke dig, der døde på korset langfredag belæsset med alverdens synd. Men i dåben, der sker dette under, at Gud tilregner os, som om det var dig og mig, der hang der langfredag. Men det var hans søn. Det var heller ikke dig og mig, der døde og så opstod 3 dage efter. Men det var Kristus. Men Gud har valgt, at det Jesus gjorde, det må gælde for enhver, som tror hans løfte. Løfte om frelse for syndere. Som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal også vi, det står det ikke der, men det der ligger i det, leve et nyt liv. Ja, det er virkelig liv. Det er liv, hvor døden kun er et blund, som vi fra søvnen kender. Og endelig Galaterne 3:27. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Det vil sige, I er omsluttet af ham og hans retfærdighed. Det er derfor, at dåbskjolen, dåbstrakten i sit inderste væsen, og det er der nogenlunde det, den er de fleste tilfælde i dag også, den er hvid. Den er skinnende hvid som symbol på renhed og retfærdighed. For alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus, nemlig. Det er vores klippegrund for vores tro. Og derfor kan vi være vis på frelsen, fordi den grunder sig ikke på dig og mig, på vort, men på Kristus og alt det, han har gjort. Hvordan bliver det så mit? Ja, det her er jo igen noget, vi ikke kan tage af os selv. For ingen kan komme til faderen, uden at... Ingen kan komme til mig, uden at faderen, som sendte mig, drager ham, siger Jesus her i... Er det den 6. kapitel i Johannes evangeliet? Slet er det helt præcis nu, så jeg ikke citerer forkert. Ja, så i Johannes 6:44. Ingen kan komme til mig, hvis ikke faderen, som har sendt mig, drager ham. Nogle gange så kan vi godt høre i dag, at du kan altid komme til Gud, altid til Jesus. Han er kærlighed og så videre. Og det er også et langt stykke rigtigt. Og alligevel kan du ikke, hvis ikke Gud drager dig. I gamle dage, og dem har vi så lidt billede af her også, kan jeg se, der var der tit sådan nogle skriftsteder, der hang, både i missionshus, som de stadigvæk gør her, og nogle gange i private hjem også. Et af dem, det lyder, at søg Herren, mens han findes. Kald på ham den stund, han er nær. Det siger jo sig selv i den formulering, at så er der en tidsrum, hvor det ikke lader sig gøre. Ja. Derfor skal vi være klar over, at det er noget Guds ånd gør. Det er noget Gud gør. Det er ham, der griber fat i dig og mig og skænker os troen. Jesus siger der i 16:14 også i Johannes evangeliet, han altså Helligånden skal herliggøre mig. Det vil sige, Helligånden sætter projektørlyset ikke på mig, ikke på dig, men på Jesus. Sådan at vi kan se, at det har Jesus gjort for mig, og det gælder for mig. Han skal herliggøre mig. Jamen, vi skal da lige have Hebræerne 12 med os, så hvor de tre vers, der i Hebræerne 12:1-3, så stærkt taler om at se på Jesus. Så lad der også os, som har så stor en sky af viden omkring os, frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklammer os, og holde ud af det løb, der ligger foran os. Og så kommer det. I det, vi ser hen til Jesus. Det er derigennem og derved, at vi kan holde ud og nå målet. Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glæde skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at ende til det skam, og nu sidder på højre side af Guds troner. Hold jer ham for øje, som fandt sig en sådan modstand fra syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet. Har han indledt med Esajas 42 der om, at Gud, han slukker ikke den her væge, der næsten er ved at gå ud. Det knækkede rør. Nej. Han vil have os til at se hen på Jesus i stedet. Det er den måde, lyset bliver ved med at brænde. Det er den måde, at vi alligevel får lov at rette ryggen op og fryde os og glæde os og takke ham. Ikke fordi han har gjort mig bedre end andre mennesker, som farisæeren sagde, men fordi han har skænket os en helt åndfuld frelse. Og det er klart, for at forblive i denne troens vidshedsfære, jamen så skal vi hele tiden høre om Gud, høre om Jesus. Og for nogle af os, og det tænker vi er rimelig fælles om, jamen så løber vi jo til møder og til gudstjenester og knæler ved nadverbordet både i tide og utide, fordi vi har sådan brug for at høre om Jesus. Vi har sådan brug for at komme hen og få del i den nåde, som kun han giver. Der hvor ordet lyder i ånd og sandhed. og samtidig er daglig bøn og bibellæsning hjemme så vitalt. Jesus sagde jo som bekendt, hvis I bliver i mig og mine ord bliver i jer, så bed om hvad I vil, og I skal få det. Konklusion. Frelsesvished er tillid til Guds løfte om, at jeg for Jesus skyld engang må komme i himlen. Netop. Og vi kan godt lige nå nadveren også, for den vil jeg vældig gerne lige have med. Kan vi godt nå det? Hvordan fastholder jeg visheden? Jamen, vi har allerede været inde på det. Vi skal stadig hen og høre Guds ord. Vi skal stadig øse af nådens kilde. Vi skal stadig læse i vores Bibel og bede. Og så skal vi knæle ved nadverbordet. Og der tage imod hans legeme og blod. Vi har det næsten citeret i Romerne 10, 16-17. Og 11:23-26. For jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede brødet det og sagde, dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Ligeså tog han også bægeret efter måltidet og sagde, dette bæger er den nye pagt ved mit blod. Gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig. Jeg skulle tage meget fejl, hvis ikke vi skal have lidt kaffe om lidt her, og det er sikkert lidt brød til også. Et eller andet. Vort legeme kan ikke eksistere, uden vi får fast føde og også noget væske. Jamen sådan kan det vort åndelige liv heller ikke bestå, hvis ikke det får åndelig føde. Og det mest konkret og kontante åndelige føde, Gud har givet os, det er sakramenterne, dåben og nadveren. Og når du og jeg tager imod brødet og vinen, og disse ord har lyttet, så er det ikke længere brød og vin, selvom det smager sådan. Så er det Jesu legeme, så er det Jesu blod. Det er under brødets og videns skikkelse, som Martin Luther lærte os det. Ja, men det giver os det, ordet siger. Og under sker, det er med til at holde liv i os. Ja. Frelsesvished, det er så vigtigt. Det er en kæmpe Guds gave, at han vil, at vi skal ikke være i tvivl om hans frelses plan og tanker med dig og mig. Dybest set er det en ukendt virkelighed for den hellige skrift, at vi ikke skulle kunne vide, om vi er frelste eller fortabte. Gud vil, at du skal hvile i vished om, at hans ord taler sandt, også når det forkynder så stærkt og klart, at du er frelst af noget. Ikke fordi du fortjener det, men fordi han er god, fordi han sendte sin søn til soning for al verdens synder, også dine og mine. Amen. Lad os bede. Ja, far i himlen, vi vil love og takke og prise dig for evangeliet. Tak, at du kom til verden for at frelse netop os, der ikke selv kan. Herre, vi takker dig, fordi selv der, hvor synden bliver stor, ja, der har du i dit ord lovet, at der vil nåden blive end mere overstrømmende rig. Herre, tak også for alle os, der får lov at erfare det, og erfare det i vores liv og vores hverdag, at din nåde altid er større end vores synder. Vil du så stadig hjælpe os til at åbne os for evangeliet, tage imod nåden og leve i den. Dig til ære. Så beder vi også om, at du fortsat vil være midt i blandt os og velsigne vort fællesskab og vort samvær denne aften. I Jesu navn. Amen.